Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Zorica Premate. Petkom je po tradiciji emisija Autogram posvećena domaćem muzičkom stvaralaštvu, pa ćemo večeras pažnju posvetiti svestranom umetniku, kompozitoru, čembalisti, pijanisti, džez umetniku i književniku Milošu Petroviću. Miloš Petrović je diplomirao na odseku za klavir na Fakultetu muzičke umetnosti u klasi profesora Dušana Trbojevića i magistrirao u klasi za čembalo Olivere Đurđević. Specijalizovao je čembalo u klasi profesorke Zuzane Ružičkove u Pragu 1977. i 78. kao i kod Rafaele Puje u Španiji i Iget Dreyfus u Francuskoj. Razvio je bogatu čembalističku karijeru kao solista i član kamernih ansambala. Bio je redovni profesor čembala i kamerne muzike na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Umro je u Beogradu 2010. godine. U svet kompozicije Miloš Petrović ušao je kao saradnik grupe mladih kompozitora Opus 4, koja je sredinom 70-ih u naš milje uvela minimalističku i procesualnu muziku. Iz tog perioda potiču i prvi Petrovićevi stvaralački radovi, kao i saradnja sa elektronskim studijom Radio Beograda. Iz te avangardne stvaralačke faze potiču multimedijalna dela Uputstva za upotrebu i gudački kvartet Anton sa bez Weberna, elektronsko konkretno ostvarenje Lei parla italiano, kao i Tabu za hor flauta, Tango BACH za veliki orkestar i Kolo kolo naokolo za gudače. Uz bogate izvođačke aktivnosti, snimanja i prisustvo na mnogim festivalima u zemlji i inostranstvu, Miloš Petrović je počeo da nastupa i snima i kao jazz pijanista, član ansambala Interaction i Jazzy. Preokret u Petrovićevom stvaralaštvu dogodio se 1990. godine, kada je jednom svojom kompozicijom, manifestno, napustio svoj do tada avangardni stil i krenuo putem retrogarde. Oktobar 1990. Petrović je održao koncert na kome je premijerno izveo više dela savremenih srpskih autora namenjenih čembalu. Među njima bila je i sada već kultna kompozicija samog Petrovića nazvana Prva svita za klavsen Mihajla iz Peći. Nju je pratio i obiman kvazi dokumentarni materijal koji je kombinovao epistolarne stilove 20. i 17. veka i publici predočavao verodostojnost podatka da je Petrović, zahvaljujući nepoznatom darodavcu iz Francuske, došao u posjed nepotpunog manuskripta do tada nepoznatog srpskog kompozitora Mihajla, koji je tobože umetnost sviranja na čembalu učio kod Jean-Henri d'Anglebera, francuskog kompozitora 17. veka. Naša javnost je tada reagovala dvojako. Neki su odmah uvideli da je reč o izmišljenoj ličnosti i ironijskoj igri sa tadašnjom atmosferom u našoj kulturi, a neki su oberučke prihvatili neverovatnu činjenicu da je u baroknoj Peći pod Turcima živeo i stvarao autohtoni srpski barokni kompozitor. Ova igra sa našim tadašnjim kulturnim establishmentom, međutim, poslužila je kompozitoru da naglo u potpunosti promeni svoj dotadašnji stilski izraz i tako uplovi u vode postmoderne. Prva svita za klavsen Mihajla iz Peći tako je paradoksalno bila i deo modernističkog projekta sa svojim proširenim dokumentarno-epistolarnim materijalom, ali i otvoreno-eklektična postmoderna beseda koja se pozivala na vedro i duhovito prožimanje stila francuskih čembalista 17. veka i folklorne baštine istočnog Mediterana. Slušate prvu svitu za klavsen Mihajla iz Peći u izvođenju autora Miloša Petrovića.
Thank you.
Emisija Autogram danas vam predstavlja poetiku domaćeg kompozitora Miloša Petrovića. Upravo smo vam emitovali prvu svitu za klavsen Mihajla iz Peći u izvođenju autora. Otkrićem mogućnosti da u svojim delima kombinuje sopstveno klasično čembalističko i pijanističko iskustvo, kao i iskustvo džez muzičara sa elementima tada u nas tek otkrivenog stila world music, Miloš Petrović je ostvario veliki broj kompozicija u kojima je improvizatorski tretirao i parafrazirao raznovrstan folklorni materijal oblasti koju je nekada pokrivalo Vizantijsko carstvo. Iskustvo sa dokumentarnim materijalom proširilo se i produbilo, pa je tako u periodu od 15-ak posljednjih godina Petrović objavio romane Žitije Mardarije Monaha i Mihajlo iz Peći i zbirku pripovedaka Levant nad Levantom. Očigledno je da su njegovom umetničkom izrazu bliske multimedijalne forme, jer Petrovićeva književna dela uvek prate i dodatno osmišljavaju ostvarenja potekla iz njegove muzičke umetničke radionice. Kao prozni autor, Petrović je bio blizak stilu i načinu konstruisanja fiktivne stvarnosti koju je u našoj književnosti negovao Svetislav Basara, dok je kao kompozitor u svojim delima varirao između onoga što se još uvijek naziva klasičnom muzikom i etno džeza. Naime, Petrovićeva muzička matrica bila je postavljena na tonalno-modalnu osnovu sa jasno odvojenim deonicama akordske pratnje i melodije, gde se melodijska linija bogato varirala, ukršavala i kitila čitavom paletom muzičkog nakita koji je poticao kako iz barokne čembalističke tehnike, tako i iz folklornih tradicija naroda Levanta. Čvrst puls uz ritmičke obrasce poreklom iz džeza, baroknih ili folklornih igara dodatno je osiguravao privlačnost ovim Petrovićevim zvučnim mistifikacijama. Ironično melanholičnu boju njegove muzike dodatno su pojačavali i neobični naslovi i literarne eksplikacije kompozicija i njihovih stavova koji, kao i muzika, povezuju i prožimaju nekoliko na izgled nespojivih epoha, kultura i stilova. Miloš Petrović je voleo da mašta i improvizuje, da bude tajansven, duhovit i ironičan, ali i da se opredeli za nepretenciozan i intimistički zvuk koji pre svega svedoči o potrebi za jednostavnim, neposrednim i jasnim poetskim relacijama sa slušaocima. Kao primjer za neobičan spoj klasične muzičke obuke i džezersko-folklorne potrebe za ličnim stvaralačkim udelom prilikom improvizacije, dodatno o neobičenim prepariranjem klavira, neka posluži odlomak iz opsežne Petrovićeve svite Istorija Vizantije.
Thank you.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija Autogram u kojoj smo emitovali dela pijaniste, čembaliste i kompozitora Miloša Petrovića. Emitovali smo prvu svitu za klavsen Mihajla iz Peći i odlomak iz svite za klavir Istorija Vizantije. Prethodni sat sa vama je provela i sada se od vas oprašta Zorica Premate.